nondik gatozen ezazteko gure memoria jardunaldiak antolatu dituzte Errekaleorren asteburu honetarako ostiralean hasita eta larun bat arte gure memoria amnesia iraunkorrean nahi gaituzten honetan jardunaldiak antolatu dituzte Errekaleorren horretaz hitz egiteko bertako kidea den Iker daukagu telefonaren bestaldean. Egunon Iker.
Kaixo, egunon.
Egunon. Ia ba, nondik gatozen ezazteko gure memoria nondik sortu zaizue jardunaldi hauek egiteko beharra?
Bueno, urtero gutxi gora bera ezin egin izan ditugu keinuak, iraiaren 27aren bueltan, euskarata horren bueltan izan ditugu keinutxuak auzoan, eta aurten pentsatua genukan, bueno, keinua baino ere, zozer, zabala izatea, zozer irekia ez, eskaintza bat, osnarketarako, eztabaidarako, eta bizkat erabaki genuen, bi eguneko egitaragua prestatzea, igandea bera ustea libre, beste sujetu batzuk ere pixkate dataren bueltan haienak egin dezaten, ez, eta zarrapatzaratik aste buru osoa. Eta, uste dugu ere, memoriaren auzia borrokan dagoela ere, ez, borrokan ez nahi du dagoela etengabeko norgehiagokan, eta, errekalorretik ere gure ekarpena egin genezakela, ez, pixkate gure memoria horren eraikuntzan, gure harritxoa jarri, jardunaldi hauekin, eta, bide horretan ere, beste asko onbidatu, ez, parte hartzeko memoria honen, gure memoria honen eraikuntzan.
Zuek hemen irakurketan ere aipatzen duzue izaera estrategikoa daukala memoriaren eta errelatoaren borroka honek, ez dakit ze puntutan edo ikusten duzue horrelako gauzen beharra, ez, behintzat oraindik borrokatu beharrean gaudela esparru horietan.
Bai, izaera estrategikoa du, baino ez bakarrik Euskal Herrian, askotan ematen du holako gatazka bat bakarrik pasatzen dira Euskal Herrian, ez da, baino azkenean nundi gatozen, ez, aurreko belaunaldiek zer egin duten, edo zergatik gauden orain gauden moduan, ez, denak dauka ere iraganeko arrazoiketa bat, ez, baina arrazoiketa hori edo irakurketa hori oso ezberdina izan daiteke, eta dena bezala manipulatu daiteke, ez da, eta zehazki hortan, beste arlo askotan, baino asko ere manipulazio gehiago dago, ez da, orduan, errelatoa etengabeko norgehiagokan dago, eta azken finean ere interes batzu dirantzuten di, ez, nik beti olakotan, aspaldientzun une adibide bat jartzea gustatzen zaiz, izan ere, Alemaniako populazioan, ez, bigarren munduari dagokionez. Detaile bat baino ez da, baina oso ondo adierazten du pixkat errelatoaren eraikuntza. Nolabait, argi dago, ez, pixkat nazionalkako ofentsiban Sovietar Batasunak eukizun paperi garrantzitsuena, ez, eta hildako gehien jarri zituna, eta bar, eta pixkat Berlin eskatzea beraren eta horretan, Sovietar Batasunak izan zuen paperi garrantzitsuena, ez, eta ostean Alemaniar populazioak hori bazekien, ez, baina urte zurte, garai horretatik onaino, geroz eta gehiago desplazatu da pentsatzera bertako populazioak jankiak izan zirela parte hartu zutena gehien bat askapen horretan, ez da, nazietatik askatzen. Eta nola, ikustea, gaur egungo belaunaldi gazteek ere, uste dutela, jankiak izan zirela, batez ere, naziak botatzen parte hartu zuten, aktore nagusia edo, ez, orduan, adibidea baino ez da, baina oso ondo adierazten du nolabait, iraganan gertatutakoa aldatu daitekela, ez? Segundat, zer nahi duzun etorkizunerako eta zer irudin sortu nahi duzun, eta azkenean, zein den zure proiektu etorkizunera berira ere, horrek baldintzen du guzti zein den zure iraganan irakurketa. Orduan, ez da inoiz egongo irakurketa bat bera, ez Euskal Herrian ezin nion iraganaz, ez azkenean, iraganan ere interes ezberdinei erantzuten ziren alde ezberdinek, eta oraingoan ere, orduan, ikuste parametroietan kokatu behar dela bizka memoriaren auzia, eta oso ondo adierazten dute estatuek nola ematen dioten garrantzi, izan ere, gure memoria horren eraikuntzan azken urteetan, betidanik borrokan eta lanen egon diren pertsona asko kolpatuak izan dira, ez? Eta bizkat, batez ere data honen bueltan ere askotan begi puntuan egon izan den gai izan da.
Bai, ez hemen saio hontan ere askotan aipatu izan dugu, Euskal Gatazka deituriko horretan ere memoriak edo oraintxe ondoreneko kontakizunak eta errelatoak ze garrantzi izan duten, ikusten da Espainiar estatua eta Espainiar komunikabideak ere buru belarri daudela errelatu horretan, ikusi beharko dugu ea zertan gelditzen den, horretara ere badator ekarpena egitera zuen jardunaldi hau. Ez dakit zer begeiago aipatu nahi zenuen, bestela pasako gara jadanik ostiraleko eta larunbateko egitaragua begiratzera puntuz puntu.
Bai, bai, ados, aurrera.
Ostiralean, abiatuko zarete, arratsaldeko 6:30etan dago lehenengo kedada edo deialdia, hacer memoria, hacer justizia, ahaztuak 1936, 1967 taldearen eskutik zer izango dugu, ostiral arratsaldean.
Bueno, ba, esan duzun bezala, ahaztuak 1936, 1967ko kideak etorriko dira, eta, bueno, bizkataien, ba, urte luz hauetan haien borroka salduko dute, ez? Ze zailtasun izan dituzten, adibidez, guda zibiletik irurogeita hamazazpira nio ez, ba, estatuak egindako erailketa guztiak eta historio guztiak ez argitara ateratzeko ez, nahiz eta printzipioz iraganeko diktadura fasista refusatzen duten duen sistema batean bizi, ba, ikusten da olako arrakaletan nola segida bereko historia batean gaudela ez, izan ere ezin baituzu ez da duintasun ez, diktadura horren kontra borrokatu zutenen memoria orainera ekarri, horrek asko adierazten dugu, eta pixkat, bere haien jarduna salduko dute, zai horretan, eta gero, ostekoa salduko dute ere bai, ostean jarraian egun amaitzeko, ingo dugu kantu Afari Internazionalista izeneko ekimitxo bat, afaritxo bat ez, eta bertan, afalostean, musikari, auzoko musikari hon batzuk, joko dituzte bat kanta, ez bakarrik Euskal Herrikoa, mundu osokoak eta horretik Internazionalista jarri izan diogu, borrokari gora zarre egiten dioten kantak, ez, adostuko ditugu elkarrekin, mundu osokoak, gehienak Euskal Herritik kanpo direnak, Latinoamerikakoak, eta batean bat italiarra, eta, pixkate, giro horretan amaituko dugu ostirala bera.
Hortxe ostiralerako bai lehenengo ahaztuak 1936, 1967ren itzaldia, eta ondoren kantua Afari Internazionalista, ez da, imaginatzen dute lotarako lekua ere egongo dela, sartuko gara aurrerago baldintza horietan, eta ala pasako gara larun bat goizera, goizean goizetik larun batekoa da, egun potente egun osorako daukazue. Egitaraua goizeko 10:00etan hasita, zenbait borroka ibilbide kontakizun pertsonaletatik.
Bai, hori da, larunbat goizaziko dugu, belaunaldi ezberdinetako hainbat militanteekin, eta hiek haien borroka esperientzia kontatuko dute pixka bat. Uste dugu ere, belaunaldien artean zubiak ere ekibar direla pixka bat, eta askotan, batez ere belaunaldi gazteentzat, iragan hurbilean gertatutakoa pixka ere urrun geratzen da, ez da, ez bakarrik denboragatik, baizik eta, lehen aipatu den, errepresio guzti horrengatik ere bai, ezta? Eta pixkate iraganaren manipulazioagatik. Orduan, pentsatzen genuen interesgarria zela ekartzea etapa ezberdinetan borrokan egon diren pertsonak eta pixkate haiekin batera holako solasalditxo ireki batean, saiatzea ulertzen, kokatzen, ez, bakoitzaren ibilbidea eta seguru denok zer esan emango dula eta zer pentsa, ez? Eta zentzuertan jungo da lehenengo zaioa, larun batekoa.
Mauriko izako 10:00etan ibilbide ezberdinetako militanteak batuko dituzu, eta gero errepresioa aipatu duzu Iker, eta hori izango da urrengo gaia, eguerdiko ordu batetan, errepresioa Euskal Herrian ikuspegi feministatik hitzaldia izango duzu.
Bai, hori da, horretarako bilgune feministako kideak etorriko dira, hitzaldia matera, eta hori, hainbeste landu denez, Euskal Herriko errepresioa, haiek ikuspegi feministatetik ite dute, eta izan ere, badago zer esan, ez, zentzu horretan, ez, askotan, emakumeak izan duen papera Euskal Herrian ere, izildua izan da, gatazka guztian, eta, nik uste horretan ere, hainbat zertzela da mai gainean jartza, importantea dela gaur egun, ez, agian iraganean horren besteko lanketea egin izelako, edo, bintzate, mantendu behar delako pixkat, ikuspegi horretatik, zenolakotasun izan duen Euskal Herrian errepresioak.
Mauri, goizerako egitaragoa, 10:00etan eta eguerdiko ordu batetan orain aipatu berri duzuna, jarraian bazkaria izango duzue, eta arratsalderako egitaragoa lehenengo geldialdia 4:30etan, gazte antolakuntza, iraganeko 4 zertzela da, etorkizuneko irakasgai, zer izango dugu honetan?
Horretan izango ditugu gazte antolakuntza ezberdinetan ibilitako kide batzuk, eta zentzu horretan, bizkat, ez da ipatu behar ez, Euskal Herriak gazte mugimenduak izan duen garrantzia urte luzeetan zehar, eta horretatik badago zer irakaspen atera, badago zer pentsa, eta azkenan, hori beste garai, beste belaunaldi batzuetako gazte etapa horietatik, ateratako lekzioak, horietako asko seguru badirela bueno, gaur egun ba pizkat osnartzeko, zein ze praktika eraman, ze gazte estrategia eta da bueno, ba pizkat horren inguruan jardungo dute hauek.
Ez, etorkizunerako baliagarriak izan daitezken ikasgaiak edo esperientziak.
Hori da.
Ziurraski, hori lauterdietan izango da eta gandoren seiterdietan nazio askapen mugimenduetako borroka moldeen inguruko eztabaida izango duzue.
Bai, hori da, horretarako Iñaki Gil de San Vicente eta Jose Txote gitorriko dira, mai horretarako, eta bueno, bertane analizatuko dugu bizka bat, ba bueno, izen burak diuen bezala, nazio askapen mugimendu ezberdinetan, borroka molde ezberdinak erabili izan dira, Euskal Herrian ere, ondo dakigu, eta pizkat hoien inguruko hausnarketa kolektibo bat egineko genuke, pizkat jakiteko ze borroka molde den baliagarria zin momentutan, ze borroka molde aurrean amateko ze baldintza behar diren, ez? Hori eraginkorra izateko, eta bizkat edo ze baldintza desagertu dira, ze borroka molde eraginkorra jada ez izateko, eta bar, eta bar, bizkat horren inguruan erdengo dugu.
Bortxe Jose Txotegi eta Iñaki Gil de San Vicente izango dituzue, eta hori izango da azkeneko itzaldi, edo zera potoloa itxire ekitaldiaren aurretik, ez da?
Hori da, bai, bueno, amaitzeko pentsatzen genuen politizan zitekela bizkate ekitaldi xume bat egitea, bizkate itxira emateko jardunaldiei, eta bueno, ba, uste dugu, bueno, memoria eraikitzeko ere behar direla, ez? Behar direla gure ritualak, behar direla askotan egin izan direnak, ez gatoz ez bere asmatzera, baina bueno, hoien zua bizkate bizirik mantentzera, eta bueno, ba, hori kolektiboki bizkate eroritakoei gure omenaldia eskitzeko, ba bueno, horrelako ekimetxo batekin amaitu nahi genuen jardunaldiak.
Bueno, ba, hortxe ekitaldia, 8:30 jartzen du hemen kartelean, gero, aipatu dituzuren itzaldi guztiak jarraian, batzutan kosta egiten da denak bueno, buruan mantentzea, errekale horbizirik sare sozialetan aurkitu daitezke gauza guztiak, ezta?
Hori da, bai.
Ba, aipatuko dugu amaitzeko, izena eman behar dela, beste ohar batzuk ere badituzue, nola egin bazkarietarako, afarietarako, lotarako, zer, azalduko diguzu, zer egin behar duen jendeak bertara joan eta aprobetsatzeko?
Hori da, bueno, izena eman behar da otorduetarako, hau da, ostiraleko afarirako eta larumateko bazkarirako. Eta hortaz aparte ere, izena eman beharko litzateke, lo egiteko asmoa duten pertsonaiek, hori, bueno, e-mail bat bidali beharko lukete, bai otorduetarako bai lo egiteko, e-maila da gure memoria @protonmail.com eta bizkata, bueno, hortikan otorduak ondo antolatzeko eta are gehiago ba orain markagun egoerakin ez ba justu otordua dela bizkata ja momentu delikatuena ba nahiko genuke jakin aurretikan zenbat zen etorrikoen da horretarako ba bueno bihar aste azkena da azken eguna eta bueno horretaz aparte bizkat ohartxo batzu bai zabaldu izan ditugu ere bai ba nola bai bueno segurtasun neurriak errespetatzea eskatzen diogu mundu guztiari ez eta guk horretarako bitartekoa jarriko ditugula. Hortaz aparte ere, importantea da esatea itzulpen gintza zerbitzua egongo dela, eta pixkat, ba, bueno, gaztelania edo euskera bietako bate bueno, guztiz kontrolatzen zuten pertsonentzako, ba, egongo da itzulpen gintza zerbitzu simultaneoa, eta, bueno, hortaz aparte ere, umeen zaintzarako aukera egongo da ere bai, haude txanda batzu jarri, eta gainera usan badugu meintzako espazio berezi bat, eta hori egon alko dira, gurasoek bueno, parkeratu nahi badute jartu alditan, eta nik uste hori edilela bizkate holan saldu ditugun oharrak.
Bai, hemen kartelean meintzat ez dut ohar gehiago ikusten, agian garrantzitsuena edo jendeak jakin behar duena ja garaiz, otorduetarako, bai, ostiraleko afarirako edo larunbateko bazkarirako edo baita bertan lo egiteko, izena eman beharra dagoela, gure memoria @protonmail.com elbidean, eta bihar daukazue, entzule maiteok azkeneko eguna, beraz, presartu beharko duzue, agian erresena orain imeila apuntatu ez baduzue ere, ba, errekale horreko sare sozialetan aurkituko duzue. Bertan, nora bidali, ba, zuen izena emateko. Iker, eskertzen ditut ona etortzea, orain txautziko nizuke mikrofonoa ja elkarrezketa amaitzeko eta gonbidatu dezazun jendea, ba, gure memoria jardunaldi hauetan parte hartzera.
Bueno, ba, besteri gabe, pixkan gaian interesa duen oro hurbiltzea, gustako litzai guke, esango nuke, borrokan dauden ororentzako importantea den gai badela, eta bueno, nik uste, bueno, ba, hemendik egin dugun ekarpen hontan parte hartzea interesgarria dela, ezta. Jakin badakigu gure memoria hau eraikitzeko behar dela lan handia, behar da aktore pilo baten parte hartzea, baina bueno, ba guk gure auzotxotik ba nahi izan dugu ba ekarpentsago egin sentzu honetan. Ordun, ba bueno, bai ausnarketarako, eztabaidarako zein gure memoria eraikitzeko gogoa ditu noro, ba gomietoa dagola.
Ba hortxe, errekale horren ekarpen xumea, nondik gatozen ezazteko gure memoria jardunaldiak, ostiral edalarun batean, irailaren 25 eta 26an errekale horra uzu askean. Eskerrik asko Iker gurera etortzeagatik azaltzera.
Mi esker zuei.
Ondo segi, agur.
Agur.